Добър ден!
Добър ден, господин Янев, да, и уважаеми
колеги. Извинявам се за забавянето малко в тази зала, другата зала.
Да, и долу в зала се поразмести дневния ред, така че разбираем. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата. Знаете, че ние, може би преди месеци повече, отправихме покани към парламентарните групи да намерим минимум съгласие по за нас най-важния въпрос в момента. Приемане на бюджет за 2023-та, който да осигури на хората повишаване на доходите и спокойствие заради инфлацията, която изяде предишното увеличение на икономиката гаранции, за да могат да продължат да работят, особено малките и средните фирми, да не уволняват хората през зимата. Да обмислим едни параметри на бюджет. Очевидно служебния кабинет няма да внесе нов, но поне между първо и второ четене на така внесения удължителен. Какво можем да постигнем така, че да не се срива финансовата стабилност на страната, да гарантираме финансовата стабилност, но и да работим за повишаване на доходите. За нас това е абсолютен приоритет. Ние ви представяме това, което получихте, са нашите предложения за параметри на бюджета и за социални мерки. Докато говорим, може би ще тече и там презентация. Колегите ще кажат няколко думи по макрорамката, която сме съобразили с европейските практики и състоянието на европейските държави. Сега всички сме наясно, че нашата икономика е свързана и че процесите там се отразяват и при нас. И разбира се, един социален пакет, стабилен социален пакет, който също сме изчислили, че е в рамките на около 3 милиарда разходи, които можем да си позволим с параметрите на макрорамката, която сме предложили. Вие чухте, може би, и от трибуната казах, но тези наши предложения са вече внесени като законопроекти, също преди месец. За съжаление, няма движение по тях. Отклони се малко публичното, парламентарното и общественото внимание към тема, която не е съществена, що се отнася до доходи, инфлация, обедняване и рискове пред икономиката. Нашите предложения са насочени към три групи. Това са деца, млади хора и майки, на първо място, на второ работници, особено работещите бедни, на минимална заплата, това са около 500 000 българи. И третата ни група са пенсионерите. Предлагаме увеличението на минималната заплата да бъде 850 лева, което представлява 50 от средната. И със същия размер да се увеличи майчеството за втората година, така както направихме в редовния кабинет. Вдигнахме минималната заплата, но и майчеството го последва. Да има безплатни учебници и лекарства за деца. Младите хора до 26 години да бъдат освободени от данък върху доходите за първата работа. Знаете, че на младите им е най-трудно на първото работно място, така че да им помогнем в тези първи стъпки и някакъв стимул да не напускат България, поне едно данъчно облегчение да им предложим. Искаме непременно да се споразумеем по някакъв начин за понятието енергийна бедност. Това, което предлага служебния кабинет, понятие енергийна бедност от януари 24-та за нас е абсолютно неприемливо. Сега да се опитаме разумно да определим критериите и тези хора, които са енергийно бедни, да получат подкрепа. Наше предложение за таван на цените стои, за съжаление не среща подкрепа, а за таван на цените на енергоносителите. Една добра европейска практика, наложена вече в доста европейски държави, но за сега само ние сме на тази позиция. Що се отнася до пенсионерите? Предложили сме два варианта. От 1 януари изравняване на коефициента, който се изчислява, защото сега е различен и не е справедливо за различни групи. И втория вариант е от средата на годината преизчисляване на всички пенсии с средноосигурителния доход за 2021 година. Слава Богу, по отношение на икономиката вече реагирахме и така някакси сме и осигурили с това решение, с което определихме 200 лева за бизнеса. И по наше предложение за училища, болници, църкви, музеи, тези обществени организации, които бяха подложени на натиска на свободния и на либерализирания пазар. Виждаме, че започват да вървят и данъчните закони в комисиите. Те са част от закона за бюджета. Виждаме обаче и някои несъответствия. приемат се закони, които, примерно вчера се увеличава акциза на определени стоки, а това в удължаващия закон за бюджета не е нито отразено, нито предвидено. Вече под така нашия натиск се говори, че служебният кабинет може да преосмисли и да увеличи минималната заплата на 850 лева, но това в закона за удължаване не е предвидено. Така предупреждаваме от опит, че това ще предизвика огромни колизии. Ще удължим сега действащия уж закон за бюджета, но ще се натовари с допълнителни решения, които няма да съответстват на този закон. Тоест, казваме ви всичко това, за да аргументираме необходимостта между първо и второ четене да постигнем едно разумно съгласие за промени в удължителния закон, но с гаранции, че няма това да доведе до финансови някакви затруднения. Как да процедираме? Да продължим ли с няколко неща или може би вие заповядайте? Да?
Може би да кажа и аз няколко думи. Първо, благодаря за тази среща и второ, искам да подчертая, че ви слушам много внимателно, защото БСП е партия с много опит, специално в социалната сфера, и имате достатъчно специалисти, които следят и имат мнение по всички тези злободневни въпроси, които касаят българското общество. Разбира се, ние от Коалиция Български възход подкрепяме всяко едно действие и практически решения, които решават проблемите на хората, като съм съгласен, вие го извеждате като първи приоритет чрез тези мерки, които се предвиждат в Закона за държавния бюджет. Но в крайна сметка и в същия подчертахте вашето изказване, че вече виждаме и друга практика, как през определени закони нещо се слага и като че липсва системата. От гледна точка на системния подход, ние от самото начало на работа на този парламент поддържаме нашето говорене, нашата теза, че за да има системен подход, е хубаво да има ясни позиции, лидерски и разговори на специалисти, разбира се, в посока съставяне на мнозинство, в посока съставяне на кабинет, който предполагаемо ще е в състояние да систематизира всички тези въпроси. Разбира се, това не трябва да става с забравяне на нашото ангажимента ни към хората и тези въпроси, които полагате на дневен ред днес, от гледна точка на всички мерки, които могат да се заложат в Закона за държавния бюджет. Те са така. И нещата, според мен, трябва да вървят паралелно. От една страна да се говори за съставяне на мнозинство, което да подкрепи правителство, което да бъде в състояние чрез Закона за държавния бюджет да осигури работата в системен порядък. На всички системи, всички допълнителни закони, допълнения и каквото е необходимо парламента да приема, така че да има системен подход. От друга страна, съгласен съм, включително презентацията е погледнах много набързо, разбира се, данните, които са изнесени вътре, са много професионално направени и дават една картина, която говори точно за това, което и ви казвате. Че са необходими спешни мерки и при създалата ситуация и очакването, че служебното правителство няма да внесе цялостен закон за държавния бюджет, е въпросът да търсим точно това съгласие между първо и второ четене, кои социални параметри може да променим в работещ порядък, така че хората да усетят грижата. В същото време, да работейки по тази тема, аз по тази причина не искам да се ангажирам с цифри, защото е много важно да намерим баланса. Тези потенциално увеличени социални разходи да не бъдат за сметка на нови заеми, а по-скоро да намерим баланса как да стимулираме и българската икономика да работи, българския бизнес. Така че по естествен път да се получат възможностите за по-големи разходи в това перо. Сега, разбира се, ние сме имали подобни срещи с други парламентарни групи, дори от една от тях чухме едно доста оптимистично прогноза, включително за изпълнение на тази годишния бюджет, което, дали е така, ще разберем много скоро, предполагам до средата на януари, но в крайна сметка наше задължение като народни представители да имаме много отговорно отношение по това как се харчат публичните средства. Разбира се, няма как държавата да изостави своите социални системи. и да подпомага хората и работещите, и младите, и пенсионерите. Но нашия апел е това нещо да става и с дебат, и открито, разбира се, пред обществото, в търсене на правилния баланс. Защото не казвам, че някой залита, но е възможно да се получи залитане по отношение на ини мерки, ини цифри и след това да е евентуално трудно за следващото правителство и следващия парламент да търси начин как да компенсира възможни такива грешки. Единствено това ми е апел. Разбира се, тук имаме достатъчно специалисти, които могат да говорят в дълбочина по различни теми, включително и да коментираме и цифри, и възможности на бюджета, и възможности на икономиката, така че сме отворени за този разговор. Благодаря.
Благодаря, господин Янев. Абсолютно е вярно, че щеше да е добре да вървят паралелно разговорите за съставяне на трайно и стабилно мнозинство, защото виждате, че тези плаващи мнозинства са изключително опасни. Какво ще се приеме в крайна сметка? Но, както виждате, и тези разговори не върват успешно. Очакванията ни са за първата и втората сила, тези, които гарантирано ще получат мандати. И виждате, че между тях напрежението и расте. Уж се демонстрира някакъв диалог, но господин Борисов доста често сменя позициите. Особено и сега се стигна до съдебни дела, така че хубаво е да се водят разговори за правителство. Позволете ние да изразим своите опасения, че докато има тия политически противоречия и сблъсъци, губим време за бюджета. Вече сме средата на ноември. Колкото и да ли се иска да върви паралелно и да има мнозинство, което да приеме бюджет, очевидно поне до края на ноември това няма да стане. Така че апелираме малко да забързаме тези разговори за бюджета. За съжаление, вече колегите от Продължаваме промяната и Демократична България абдикират и от този разговор, както знаете, те не желаят и този разговор. Но поне ние да намерим разум. Не можем да си позволим да оставим хората през зимата в това състояние, което е сега, са сега нещата. Защото накрая на зимата няма да правят разлика. Между Възхода, БСП, Продължаваме промяната и така нататък. Ние не искаме да сме част от тази вина. Позволете само, но моля много накратко, господин Генчев, по това да не изпуснем финансовата стабилност. Да не правим популистски предложения, а да са аргументирани и финансово осигурени. Без да вкарваме България в излишни дългове и без да дефицита да расте до неимоверни такива проценти. Заповядайте.
Благодаря. Вие сте забелязали, уважаеми колеги, уважаеми господин Янев, че това, което сме предложили, е съобразено с европейската практика. Ние от години в Европейския съюз, когато предлагаме промени в бюджета, усъвършенствания, актуализации, винаги разглеждаме това какво правят нашите партньори, къде сме ние и какво ние трябва да предприемем. Има някои категорично общи тенденции и стъпки, които предприемат нашите партньори в Европейския съюз, има и разлики. Тъй като има разлики, ние винаги трябва да прецениме България в парламентарна зала, да се разпортираме, както казваме, според чергата си, както каза българския народ, и да видим кое от това, което правят определена група страни, ние можем да го приложим и кое е опасно и не можем да го приложим. Съвсем накратко, първата тенденция, която се очертава и ние трябва да помислим върху нея, е, че ние няма как да съвместим в 40% от бюджетни разходи в брутния вътрешен продукт, каквото сме приели до сега някои партии, тъй като средно в Европа харчат 50-55%. Ние не можем да правим такива скокове, да се качваме на 50 или 55%, но не бива да се притесняваме, ако няколко процента, каквато е европейската практика, ние трябва да отделиме, защото тук има една дилема. Да, ние можем да направим така, че бюджета да е изравнен и въобще да няма бюджетен дефицит. Ние може да не взимаме нито един лев допълнителни дългове, само че въпросът е на каква цена. Защото понякога се пресмята, че по-добре да изразходваш 100 милиона бюджетни средства да запазиш работни места, отколкото след това да дадеш 300 милиона за безработица и за загуба на брутен вътрешен продукт. Така че границата е много крехка и тук много трябва да се внимава какво ние трябва да направим. Това, което ние предлагаме, ние се придържаме към дефицит, който да е по-скоро близо около 4% от брутния вътрешен продукт, отколкото 6-7%, както е в Европейския съюз. Но ние няма как да слезем на 3% следващата година, без да спасиме буквално българските семейства от кризата, която се очаква тази... Тя не се очаква. Европа вече второ 3 месеца влиза в рецесия, така че вече не е очакване. повечето европейски страни влизат в икономическа криза по всякакви международни стандарти. Що се касае до дълга, значи ние трябва да се ориентираме да не бъде така критерия около 4% от брутния вътрешен продукт, въпрос на допълнителни разчети. По отношение на държавния дълг ще бъде неизбежно държавния дълг да расте, но тук трябва много да внимаваме, защото растежа на дълга не трябва да бъде с лавинообразни посредици. Щото, за съжаление, Гърция, например, не съм го казвал на другите колеги, но те преди голямата криза от 2007-2008 година, поне на книга, имаха държавен дълг спрямо брутния вътрешен продукт, който беше под 60%. И за 3-4 години изключиха на величини, които им станаха непосилни. Така че ние знаем за това, ще внимаваме, но въпроса, както вие казахте, не само как ще се измени дълга, а за какво ще се измени, тъй като и друг път сме казвали, че най-добрата социална политика е инвестиционната политика чрез публично-частно партньорство. Въпросът е, че в краткосрочен период това няма как да даде резултат. И затова ние трябва да имаме по-дългосрочна стратегия, така че инвестициите и икономиката да работят за социалните проблеми, а не да се опитваме да решаваме икономически проблеми само с социални средства. Така че и тук сме се съобразили и ще следваме такива показатели по-скоро. Делът на дългът в брутния вътрешен продукт да е под 35%, да е около 31-32%, защото виждате, че и в момента даже страните от еврозоната са на нива от 90% от брутния вътрешен продукт, с изключение на една-две страни. И ние трябва да се стремим по-скоро към баланса от под 60%, далече под 60%, отколкото да гониме лошия опит даже и на развитите страни в Европейския съюз, тъй като нашата черга е доста по-късичка и трябва да бъдем внимателни. С една дума в заключение, социалната програма, която предлагаме, е съобразена с българската черга и при разговорите, които ще водим на експертно ниво, ще видим точно как ще съвместим в тия показатели, какви корекции са необходими да бъдат направени, така че хем да защитим българските домакинства и българския бизнес следващите месеци, хем да не прекаляваме и да се съобразяваме с макроекономическите ограничения.
Да. И господин Георги, моля, накратко.
Ще се опитам съвсем накратко да кажа. Професор Гечев тук каза нещата, които общо взето България стоим добре в пространство финанси, така сравнение с Европейския съюз. Аз ще ви кажа две неща. Дела на лицата в риск от бедност и социално изключване, виждате какъв е в България, около 32%, средно за Европейския съюз около 21-21,5%. Следващото, което искам да ви обърна внимание, е публичните разходи за социална закрила. Виждате, за Европа са 22%, за България 13%. Тия цифри трябва да ни накарат да се замислим много сериозно върху политиката и публичните разходи за социална закрила, които България отделя за тая социална закрила, че са в занижени стойности спрямо Европейския съюз и има възможност дори в рамките на тия дефицити, в рамките на тия нормални вземания на дълг, да провеждаме добра социална политика. Подкрепа за хората, разбира се, с социалната политика. Вие основните неща ще ги видите и в презентацията ни, които предлагаме социалната политика. Три са нещата, които в общи линии трябва да направим, насочени към младите хора, защото и демографската криза трябва да решаваме по нас, и оставането на младите хора в България, от което зависи бъдещето на България, цяло освобождане на данък на младите хора, внимателно, разбира се, подкрепа за тях, майчинството, подкрепата за новородените деца. На второ място трябва да се погрижим изключително много за тия, които работещите. Няма как да допуснем в България в 21 век да имат работещи бедни. Това ни е предложението и за минималната работна заплата. Сега дали ще бъде 850 лева, дали ще бъде 760 лева, различните сметки са различно показват, но едно е ясно, трябва да има вдигане на минималната работна заплата. И ако сега говорим, че 850 лева е драстично вдигане на минималната работна заплата, ако не го направим, само след една година ще ни се наложи изключително по-драстично да я вдигаме тази заплата и тогава нито за бизнеса ще бъде добре, нито за и за работещите. И последното, което казвам, това става въпрос за възрастните хора, за пенсионерите. Направихме добри неща предходния кабинет с пенсиите. не слушайте критиките, които говорят, че едва ли не това е огромен дефицит. Не, всичко е пресметнато, примерено, притеглено. Иначе щяхме да направим още по-сериозни увеличения на пенсиите, но това стигнаха силите с този бюджет. Трябва обаче още да се действа в тази посока, и то не е само за увеличаване на доходите на пенсионерите от пенсии, но и за възстановяване на някаква справедливост в пенсионната система. Има много неща, които трябва да се направят. Ние знаем какви сме направили нашите законодателни инициативи. Госпожа Нинова ги спомена. Трябва да намерим ресурси да подкрепим българите в тия трудни времена. И последното, което казваме, че нашите предложения не са популистки, не са предизборни, както се опитват някои да ги направят. Това са наши традиционни политики. В годините назад са били и наши предложения. Има ги в нашите стратегически документи. Когато сме били в управлението на държавата, винаги сме спазвали тия принципи и сме се стремили към тях.
Благодаря. Хубаво е, че говорим детайлно по всички теми. И аз съм съгласен с и професор Гечев, и господин Гелков това, което казаха по отношение на примереността, дълбокия анализ преди поставянето на тези мерки като предложение, които биха търсили подкрепа. В много отношения имаме сходни приоритети, сходни виждания. Съгласен съм и с това, което беше казано от грижата за младите хора, защото това е част от решаване на демографската криза. И понеже и ние имаме конкретни предложения тук, които искам да поставя на обсъждане, аз ще започна примерно с демографската криза, ситуацията в страната. И едно, всъщност те са две неща много специфични. Едното предложение, разбира се, ние работим по въпроса, не сме го формулирали все още, но най-общо мога да го кажа към поправка на закона за българското гражданство, което да улесни достъпа до обучение и пазара на труда на чужди граждани с български происход. От така наречените диаспори, Молдова, Украина, Русия. Така че тези хора първо да имат бърз и лесен достъп до образование, т.е. техните деца да могат да се адаптират в българската образователна система и хората да имат достъп до пазара на труда. Защото нашето трудово законодателство е достатъчно, как да го кажа, консервативно. Господин Гелков, предполагам, че е специалист, но там трябва да отворим, да бъдем в състояние, не казвам, че с дискриминационни мерки, непременно за тези хора, но това ни е една от темите, които трябва да мислим. Как да подобриме демографската картина, като естествено е път, който гледаме и към тази диаспора. Това е едното от предложенията. Разбира се, ще дам думата на колегите. Господин Йончев има конкретика и господин Самандов.
Благодаря ви. Има една граница, която не искаме да пресичаме в говоренето за бюджета. Вие често говорите, че бюджета трябва спешно да бъде актуализиран или направен нов бюджет, за да оправим доходите на хората. Не бихме искали на бюджета да гледаме като на инструмент за регулиране на доходите на хората. Да, за социални политики, да, за социални компенсации, но нека да не става бюджета да не го превръщаме в инструмент, чрез който управляваме кой колко взима или да чака някой държавата да възнагради всички. Това би било един погрешен подход според нас и не е хубаво да се плъзгаме в тази посока. Иначе да, на всичките социални политики, които поставяте, те първо са ваши естествени приоритети, второ, много от тях са добре обмислени и премислени. Даже ние бяхме първите, които задавахме въпроса още в изслушването на министъра на финансите, а къде е минималната работна заплата? Къде е повишаването на минималната работна заплата за следващата година? Разчета там, между другото, не е тук, кой знае колко голям. В крайна сметка става дума за едни 40-50 милиона лева, които държавата може да си позволи. Но според нас, и с това завършвам, има нещо друго. Ние не говорим за управленска формула само заради това, защото трябва да има правителство и някой трябва да управлява. А защото естествения ход на нещата, естественото място за решаване на тези проблеми е в Тристранния съвет, където сядат работодатели, синдикати и управляващи, за да говорят по тия теми. защото ако повишаваме заплатите, някой трябва да ги плаща. Ние ще повишим бюджетните заплати, обаче работодателите, които трябва да изкарат тия пари, трябва да ги изкарат и да ги платят. Тъй, че това е една от причините толкова често да чувате от нас, че първо и преди всичко трябва да бъде формулирано едно смислено управление, което да довърши този процес и да внесе един разумен бюджет, който всички заедно тук да разглеждаме вече и да гласуваме. Иначе в обратната последователност рискуваме да заложим политики, да заложим неща, които да, всеки има от нас своите приоритети, но ще бъде много трудно да ги компилираме заедно в един бюджет, защото това означава бюджет на парламента, което не мисля, че се е случвало до сега по този начин. Благодаря.
Уважаема госпожо Нинова, уважаеми колеги, аз наистина се радвам от казаното от вас и желанието ви да чертаете дългосрочни политики с цел подобряване на социалното състояние на българските граждани, но както вие, госпожо Нинова, казахте по-рано, март месец, ако не направим нищо, хората няма да се интересуват дали сме ГЕРБ, БСП, ДПС или каквато и абревиатура имаме. Затова аз се надявам вие да ни подкрепите в цялостното прилагане на регламент 1854, който стартира от 1 декември, който цели събирането на свръхприходите на всички, подчертавам всички производители на електрическа енергия и преразпределянето им целево към домакинства, малък и среден бизнес. И пак подчертавам домакинства, малък и среден бизнес, където ясно е разписано, че в домакинствата, за домакинствата могат да бъдат изграждани финансови стимули, също така купонни системи, които да подменят енергийно неефективните уреди с енергийно такива. Ефективни такива. Можем да вземем пример Гърция, която прилага успешно тези мерки и също така да изградим адекватна мярка, с която да събираме справедливо, още веднъж казваме, приходите, защото в момента какво се случва? Случва се, че ние обезпостяваме българската енергетика, която генерира до тук 10 милиарда, които наляхме в бизнеса. Анализ на тези пари не са направени. Виждаме само една галопираща инфлация и спираловидно повдигане на цените. В тази връзка трябва да таргетираме кои групи имат нужда точно от тази компенсация, защото големи фармацевтични и металообреработващи заводи отчитат по финансовите си отчети невиждани до сега приходи от съществуването им, а други се чудят как да оцеляват. Затова аз наистина се надявам вие като социално отговорна партия да застанете до нас и да разработим такива критерии, които аз вече неколкократно от създаването на парламента от трибуната ги артикулирам, защото наистина е важно в този момент да помогнем на българските граждани за преминаването им през тежката зима, която ни очаква. И всичките цифри, които са от вашата презентация, потвърждават това. Така че се надявам за подкрепа.
Да, имате, разбира се, и по отношение на изземването на свръхпечалбите от енергийните, но и частни дружества, не както до сега само държавните бяха поставени на този режим. И не случайно в началото още поставихме въпроса за енергийна бедност понятие. Да определим критериите, да видим кои са тези хора, как да им помогнем. Така че в това отношение имаме явно единомислие и пълно взаимна подкрепа. Остава и да го свършим. Да тръгне някаква бюджетна процедура най-накрая. Да не се занимаваме само с други теми.
Да допълня. Моето верую е, че българската икономика, включая енергетика, включая тежка икономика, на която и вие бяхте принципал в редовното правителство, не трябва да се държим с нея като паднала от небето, а трябва да я развиваме и в тази връзка парите, които тези предприятия генерират, не трябва да бъдат само преразпределени, а трябва да бъдат развивани, за да можем да превключим икономиката си на следващ етап.
Да, ние
помогнахме. И да плащат високи заплати, разбира се.
Помогнахме на българските фирми миналата зима. Благодарение на тази помощ минахме по-лесно и имахме и добра оценка от Европа за ръст на промишленото производство. Но това, сте прав, трябва да е вземен процес. Държава, работодатели, работници, когато помагаме на икономиката и произвежда, тя да върне съответния жест, като увеличава заплати и доходи. Това е справедливия процес. Добре, благодаря ви. Ние оставаме отворени за този разговор. Да, господин Янев.
Да вметна една реплика като за финал, защото се сетих, че говорихме за този компенсаторен механизъм в енергетиката във връзка с високите цени и помощта за бизнеса, т.е. от енергетиката свръхприходите, които започнахме да преразпределяме. Понеже това се случи за първи път по време на служебното правителство, просто искам да не припомня си текст за тази реплика, която на представянето на този тип механизъм, който тогава направихме, аз казах две неща. Едното е, че ние го правим с ясното съзнание, че по този начин подпомагаме на бизнеса и ние на бизнеса не му поставяме никакви условия към този момент. Но очакваме от бизнеса адекватно поведение, така че да не се повиши инфлацията. Разбира се, това е едно пожелание. Аз го казах тогава, кой го разбрал, не разбрал, кой го е чул, няма значение. Въпросът е, че казах и нещо друго. Че всъщност, поради моментното стечение на обстоятелството тогава беше, мисля, че около края на октомври, началото на ноември, когато се взе това решение, казах, че в момента нямаме възможност да проверяваме всеки един бизнес по-отделно и да правим, как да го нарека, профилирано мониторинг на кого трябва да помага и на кого не трябваме. Кои са по-енергийно ефективни, неефективни, енергийно повече да консумират и така. Но мисля, че този механизъм също трябва да бъде прецизиран и подложен на мониторинг. Така че и за това трябва да мислим. Благодаря.
Да, благодарим ви и до скоро. Надяваме се вече в конкретика да разговаряме.